Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda er ayolini o'ldirib, jasadini 2 kun mashinasida saqlab yurgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabarlarga munosabat bildirib, hozirda ushbu holatni aniqlashtirish yuzasidan ish olib borilayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, hodisa natijasi haqida xabar qilinadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 avgust kuni Quyichirchiq tumanida er rashk sabab turmush o'rtog'i bilan janjallashib, uni bog'cha bolalari ko'z o'ngida bo'g'ib kaltaklaganda. Keyin esa erkak 24 yoshli ayolini pichoqlab o'ldirgani ma'lum bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.